Lintu laulaa kauniisti kuusikossa ja me seisomme tässä hyvin pehmeällä sammalmättäällä Liisa Tyrväisen kanssa. Onko tämä nyt sitten sulle sellainen paikka, jossa sielu lepää?
Täällä tulee tätä metsäntuntua kyllä. Tämähän on 1000 hehtaaria kaiken kaikkiaan tämä metsän koko. Että se on, tämä on aivan Helsingin helmiä kyllä. Täällä löytyy mun mielipaikka tästä minun omasta asuinympäristöstäni. Niin täältä löytyy semmoista kunnon metsää, mihin voi pyörällä tulla. Ja tuntuu, että ihan olen metsässä.
Ja miltä se tuntuu? Miltä se kyllä tuntuu se, kehossa? Miltä se tuntuu mielessä?
Toki se rentouttaa. Ajatukset lähtee työasioista ja arkihuolista pois ja voi keskittyä aistimaan tätä metsää ja kuuntelemaan. Nyt on hieno linnunlaulu ja hienot alkukevään värit täällä nähtävissä.
Ja tuoksut, raikkaat
ja
tuoksut.
Kyllä, mustikka kukkii tuossa. Täällähän on, tää on ihan parhaimmillaan tämä metsä nyt. Minun mielestäni tämä kevät on hienoa, hienointa aikaa ehkä.
Käymme siis tätä keskustelua Helsingin keskuspuistossa. Metsässä, josta Liisa Tyrväinen hakee voimaa tieteelliseen tutkimustyöhönsä. Haastattelupaikka on muuten hänen itse valitsemansa. Professori Liisa Tyrväinen on siis johtanut tutkimuksia, joissa on tieteen keinoin selvitelty metsän merkitystä ihmisen hyvinvoinnille.
Niin, no kyllä meidän metsien virkistyskäyttäjät kertoo, että metsään mennään katsomaan kauniita maisemia, kokemaan luontoa, aistimaan hiljaisuutta ja rauhaa ja juuri tämmöistä tuoksuja, sitä metsän tuntua. Ja meidän tutkimuksessa näkyy, että mieliala kohenee, eli myönteiset tuntemukset lisääntyy ja tuommoinen, puhutaan energisyydestä ja elpymisestä ja nämä tuntemukset lisääntyy, myönteiset ajatukset ja sitten kielteiset, niin kuin ahdistuneisuus ja aggressiivisuuskin jopa pidemmällä käynnillä voi sitten vähentyä. Eli tavallaan se mieli tasoittuu ja alkaa muuttua myönteisempään suuntaan. Ja me ollaan myös mitattu fysiologisia muutoksia, jotka niin kuin linkittyy näihin mielen muutoksiin. Eli hermoston toiminta muuttuu, niin kuin kaupunkiympäristössä ollaan varuillaan. Siellä on autoja, liikennettä, melua. Ja kun tullaan metsäympäristöön ja koetaan se turvalliseksi, niin voidaan rauhoittua ja se sitten pikkuhiljaa näkyy verenpaineen laskemisena ja myös sitten pidemmällä ajalla muutaman tunnin päästä stressihormonin alenemisena voidaan tämä rentoutuminen mitata sitten. Tämä luontosuhde ja metsäympäristönä niin tulee tutuksi lapsuudessa ja juuri nämä lapsuuden luontokokemukset on semmoisia, jotka paljon sitten selittää ihmisen niin kuin, toiveita, asumistoiveita tai minkälaisia harrastuksia hänelle tulee, että onko luonto siellä niin kuin osana.
Miten tärkeänä näet juuri sen, että lapsia ihan ohjaamalla ohjataan metsään?
Se on erittäin tärkeää ja kyllä tämä luonnon lukutaito ja ymmärtäminen ja ehkä jonkunnäköiset erätaidotkin niin on semmoista suomalaista kulttuuriperintöä, mikä olisi hieno toki niin kuin ylläpitää. Vaikka meilläkin kaupungistuminen on varsin vahvaa, niin kyllä se on tärkeä osa suomalaisuutta, mutta myös vaikuttaa muuhun toimintaan elämässä. Tämmöisiä tutkimuksia on, jossa ehdotetaan tai väitetään, että hyvä luontosuhde vaikuttaa tämmöisen kestäviin kulutusvalintoihin, eli kuluttamiseen, minkälaisia tuotteita ja palveluja ostetaan, kun ajatellaan meidän maapallon niin kuin isompia ongelmia, luonnonvarojen niukkuutta ja energiaan tuottamiseen liittyviä ongelmia, niin tavallaan se kytkös, että me ollaan osa tätä luontoa ja ekosysteemiä, niin sen ylläpitämisellä on myös isompi merkitys kuin pelkästään se, että rentoudutaan ja viihdytään luonnossa vapaa-ajalla.
No puhutaan hetki kaavoituksesta, jolla ohjataan asumista, ohjataan tonttien kokoa, sitä kuinka paljon vihreätä talojen välissä on, miten suuria ovat pihat ja minkälaisiin luonnon alueisiin nämä asutut alueet liittyvät. On moneen kertaan todettu, että kaavoittajien tavoitteet ja asukkaiden toiveet eivät kohtaa. Mikä sinun käsityksesi asiasta on?
Niin, tietysti meidän kasvukeskuksissa on kovat maankäyttöpaineet, mutta meillä on myös tuolta hyvin kaupungistuneista yhteiskunnista tuodaan näitä suunnittelumalleja, että tämmöinen tiivis, kompakti rakentamistapa on nykyaikaa ja hienoa ja urbaania, mutta olen itsekin tutkinut parisenkymmentä vuotta suomalaisten asumistoiveita, niin se luonto on siellä hyvin tärkeä, ja mitä kauemmaksi mennään pääkaupunkiseudusta, niin luonto on siellä hyvin, hyvin keskeisenä niin kuin tämmöisenä laatutekijänä, että päästään luontoon helposti tai asutaan vihreässä ympäristössä. Nyt tietenkin pääkaupunkiseudulla meillä asuu meidän urbaanimmat suomalaiset, että meillä on erilaisia asukasryhmiä. Jo osalle meidän tutkimuksen mukaan vielä pienelle osalle nämä tiiviit kerrostalomaiset asuinalueet on se ykköstoive. Meillä on iso joukko kaupunkilaisia, jotka toivoisivat sitä väljää, aika vihreää asuinympäristöä. Ja toki tämän kanssa pitää tasapainotella. Maata on rajallisesti, mutta meidän pitää myös ymmärtää, että sama tiivis rakentamistapa ei todellakaan sovi kaikkien ihmisten asumistoiveisiin, vaan nimenomaan tästä on aika paljon näitä ristiriitoja ja konflikteja syntynyt näissä maankäyttösuunnitteluhankkeissa, maankäytön hankkeissa.
Niin monet eivät kärsi sitä, eivät kestä sitä, että kun he ovat muuttaneet jollekin alueelle, joka on suhteellisen väliä, sitä ryhdytään sitten esimerkiksi suurten liikennehankkeiden vuoksi tiivistämään voimakkaasti. Maisema muuttuu ja koko asumisen tapa ja tyyli kokee merkittävän muutoksen. Näinhän on juuri käymässä tällä hetkellä eteläisessä Espoossa. Tätä kuitenkin sitten perustellaan sillä, että luonto tästä voittaa.
Niin.
Mutta ihmisestä ei kukaan puhu yhtään mitään. Mitä sä ajattelet siitä?
Niin, mä oon kyllä yhä enemmän me olemme tutkineet sitä, että minkälaisessa ympäristössä ihminen kokee itsensä terveeksi. Ja tällä luonnolla on aikamoisia vaikutuksia ihmisen terveyteen. Ensinnäkin vajaa puolet suomalaista liikkuu tarpeeksi. Ja nämä luontoalueet, esimerkiksi tämä keskuspuisto, on tämmöinen käytännössä ilmainen asukkaille tai sanotaan ilmainen kuntosali, johon voi tulla. Ja nämä lähellä olevat luontoalueet vetää ihmisiä liikkeelle ja siitä tulee terveyshyötyjä. Sitten myös tällä luonnossa liikkumiseen liittyy tämmöiset mielenterveyshyödyt. Eli jos sama suoritus kuntosalilla, fyysinen suoritus tehdään verrattuna ulkoympäristöön, niin tässä nämä mielen hyödyt saadaan vielä niin kuin kaupan päälle. Eli stressistä palautuminen ja mielialan nämä myönteiset vaikutukset ja vihreän ympäristön kautta. Plus täällä on puhdas ilma, ei ole, ja aika meluuton. Tietysti pääkaupunkiseudulla on melua jonkun verran joka paikassa, mutta tämä on suhteellisen rauhallista. Ja mitä kauemmaksi mennään meidän suomalaisiin keskisuuriin pikkukaupungin, niin siellä on hiljaista ja rauhallista. Siellä on puhdas ilma, siellä on meluton ympäristö. Ihmiset liikkuu, saa siellä liikuntaa ja vielä siihen mielenterveyshyödyt päälle. Tämä on tämmöinen terveyspaketti, mitä meidän metsät tarjoavat.
Mutta silti ihmiset joko vapaaehtoisesti tai pakon ajamina muuttavat noista maaseutukaupungeista pakkautuakseen pääkaupunkiseudulle, jossa sitten rakennetaan entistäkin tiiviimmin. Mutta onko tässä jonkinlainen sellainen näkökulmavirhe, että viime aikoina on ryhdytty puhumaan aivan muista kuin ihmisen tarpeista? Jo 50-luvun alussa kuuluisa ja monin tavoin kiitelty kaupunkisuunnittelija Heikki von Herzen ollessaan Väestöliitossa kirjoitti poleemisia tekstejä juuri ihmisen puolesta. Tätä tekniikkaa
Kyllä.
ja kaikenlaista muuta ahneutta vastaan.
Meillähän on maankäyttö- ja rakennuslaki vuodelta 2000, ja siinä toki sanotaan, että maankäyttösuunnittelu ja kaupunkisuunnittelun pitää edistää ihmisten terveyttä, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Meiltä puuttuu mitoitus käytännössä, paljonko ja minkälaisia luontoalueita pitäisi olla, mutta taas tämmöisellä luontoarvoilla, ekologisella hyödyllä, että mitä lajeja suojellaan tai minkälainen oikeus liito-oravalla, no ehkä se on hyvin söötieläin ja sympatiseeraa sitä kovasti, mutta tällä ekologisella tiedolla on paljon kovempi painoarvo lainsäädännössä. kuin ihmisten hyvinvoinnilla ja terveyskysymyksillä. Tätä ollaan nyt sitten tuotu hyvin vahvasti ihan viime vuosina kaupunkisuunnittelijoille ja tavallaan tässä on aikamoinen niin kuin, kansalaisten keskustelun kautta tullut noste tälle. Näitä kysymyksiä meillä ei pystytä vielä kunnolla ottamaan huomioon kaupunkisuunnittelussa, mutta tätä tutkimusta, jota olemme tähän juuri tuottaneet, ja se on, siitä on nyt kuitenkin päästy keskustelemaan eri tasolla.
Sitten on vielä ihmisryhmä, kuten esimerkiksi koteihinsa sidotut vanhukset, jotka eivät pääse metsään koskaan, vaikka kuinka tekisi mieli. He eivät ikinä näe tätä mustikan kukkaa, eivätkä saa nuuhkia näitä metsän aromeja ja kuunnella tätä linnun laulua. Sehän tuntuu monesta ihan suorastaan rikolliselta, mutta kuka heitä puolustaa?
Juuri tämä lähiluontohan on äärettömän tärkeää ikääntyville ja lapsille myös. Ihan se, että päästään lähelle luontoon on äärettömän tärkeää. Jos ajatellaan meidän ikääntyvien ihmisten ja vanhusten elämänlaatua, niin kyllä se luonto monelle on äärettömän tärkeää. Siitä on tosi paljon tutkimusnäyttöä tästä. Ihan pelkkä maiseman katselukin auttaa mielen hyvinvointiin.
Kyllä kai jokainen sen ihan omasta kokemuksestaankin tietää, mutta siitä huolimatta silloin, kun isoja ratkaisuja tehdään, tämä jää lapsipuolen asemaan ja se on kyllä merkillinen juttu, varsinkin kun siitä aikanaan, siis 50-luvun alussa, puhuttiin hyvin voimakkaasti, kyllä. Käytiin erittäin merkittävää yhteiskunnallista keskustelua, rakennettiin sellaisia ympäristöjä, jotka toimivat tänä päivänäkin esimerkkinä sellaisesta väljyydestä, jossa ihmiset ovat vuosikymmenet viihtyneet. Se ei kuitenkaan nyt kelpaa. Nyt rakennetaan tiivistä, halutaan ratoja ja kiskoja ja niiden varsille ylettömän tiivistä asumista. Mitä sä tästä trendistä sanot?
Ehkä tämä maankäytön suunnittelun tapa liikenneväylien ja teollisuusalueiden reunamilla on paljon vapaa-alueita, jotka on ihan käytössä. Ja tavallaan se puhutaan eheyttävästä kaupunkisuunnittelusta, että tiivistetään ja rakennetaan luontoalueiden päälle, niin eihän se kaupunkilaisten näkökulmasta ole sitä laadun nostamista. Tässä on tämmöinen tietty trendi menossa, että toki meillä ei varmaan ole mitoitukseen mahdollista enää sitä, mitä 70-luvulla, 70-luvulla oli, mutta se, että meidän pitäisi todella pieteetillä ja huolellisesti miettiä tätä tiivistämistä, koska nyt me mennään meidän kasvukeskuksissa ja muuallakin Suomesta tulee viestejä, että ollaan menty hyvin arvokkaille luontoalueelle, jota ihmiset aktiivisesti käyttää, niin se pitäisi tarkasti miettiä, että milloin meillä alkaa mennä lapsipesuveden mukana, että pienennetään alueita niin pieneksi, että ne ruuhkautuu, tulee valtava käyttöpaine ja se, ei se luonto kestä myös tätä rakentamispaineita ja käyttöä tiettyä rajaa enempää.